Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijondagi saylovoldi tadbirida Gruziya islohoti haqidagi kitob zararli deb aytildi. Xalqaro blogerlar kuni. O'zbek blogerlari mustaqilmi? Mirziyoyev O'zbekiston fuqaroligini olishni yengillashtirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Endilikda O'zbekistonda tug'ilgan, ammo fuqaroligi bo'lmaganlarga fuqarolik olish uchun mamlakatda uzluksiz 5 yil yashash talab etilmaydi. Adliya vazirligining bildirishicha, prezident 14-iyun kuni mazkur me'yor qayd etilgan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunga asosan 2005 yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda doimiy yashash bo'yicha ro'yxatga olingan hamda muqaddam chet el fuqaroligida bo'lmagan shaxs xohish bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Samarqand viloyatining Urgut tumani Kinagaz mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan maishiy gaz balonlarini propan gazi bilan to'ldirish shoxobchasida 14-iyun kuni soat 17:40larda ZIL 130 rusumli yuk avtomobilidan suyultirilgan gazni to'kish vaqtida propan sig'imining yorilishi sodir bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, portlash oqibatida yuk avtomobil haydovchisi va shoxobcha ishchisi voqea joyida halok bo'lgan. Energetika vazirligi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan 3 bosqichdan iborat ulgurji raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish ketma-ketligini ishlab chiqdi. Rasman bildirilishicha, 1 bosqichda elektr energiyasi korxonalarini erkinlashtirish va elektr energiyasini sotish istagida bo'lgan xususiy korxonalar tomonidan litsenziya olish ko'zda tutilgan. Energetika vazirligi bunda yo'l bilan mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Jahon banki Turkmanistonni ishonchsizlik statistik ma'lumotlarini taqdim etgani uchun global iqtisodiy istiqbollar hisobotidan chiqarib yubordi. Bu haqda Ozodlik radiosi Turkman xizmati xabar berdi. Aprel oyida Xalqaro valyuta jamg'armasi ham Turkmaniston hukumati taqdim etayotgan statistik ma'lumotlardan foydalanishdan voz kechgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Turkmanistonda 2020 yilda iqtisodiyot 0.18%ga o'sganini bildirgan. Rasmiy Ashxobod esa iqtisodiyot 5.9%ga o'sganini aytmoqda. Ayni paytda Turkmaniston hukumati xalqaro tashkilotlar keltirgan statistik ma'lumotlarni tan olmaydi. Turkmanistonda bir necha yildan beri iqtisodiy inqiroz davom etmoqda. Buning oqibatida mamlakatda oziq-ovqat yetishmovchiligi yuzaga kelgan, qashshoqlar va ishsizlar soni ko'paygan. Rivojlangan mamlakatlarning aksariyatida o'tgan yil bilan solishtirganda xalqaro maydondagi lider o'laroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinga nisbatan ishonch darajasi pasaygan. AQShning Pew Research firmasi mutaxassislari tomonidan so'ralgan 17 mamlakat aholisining o'rtacha 22%igina Putinni xalqaro aloqalar sohasida to'g'ri qarorlar qabul qilyapti deb hisoblaydi. Rossiya prezidentiga nisbatan ishonch darajasi so'rov natijalariga ko'ra Shvetsiyada eng past darajada. Bu mamlakatda so'ralganlarning 14%igina Putinga ishonishini bildirgan. AQShda esa respondentlarning 16%i Rossiya prezidentiga lider o'laroq ishonishini aytgan. Putinga ishonch darajasi Gretsiya va Singapurda yuqori bo'lib, bu mamlakatlarda Rossiya prezidentini so'ralganlarning 55%i qo'llaydi. Prezident Jo Bayden 14-iyun kuni Bryusselda NATO sammiti yakunlangandan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya agressiyasi ortidan Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi ehtimoli haqida gapirdi. Baydenga ko'ra, NATOga a'zo bo'lish uchun Ukraina qator shartlarni bajarishi lozim. Shartlardan biri Ukrainada korrupsiyaga barham berishdir. Bundan tashqari, Ukrainani a'zolikka qabul qilish NATOga ayni paytda a'zo bo'lib turgan davlatlar pozitsiyasiga ham bog'liq. Men NATOga a'zo davlatlarni bunga ko'ndirish lozimligini bilaman, biroq bu oson ish emas, dedi Bayden. NATO sammiti yakunlari yuzasidan e'lon qilingan bayonotda Ukraina va Gruziya kelajakda NATOga a'zo bo'lishi aytilgan, biroq bu ish faqat erishilgan yutuqlarga bog'liq bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijondagi saylovoldi tadbirida Gruziya islohot haqidagi kitob zararli deb aytildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi Toshkentdagi O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi rahbariyati va diniy voizlardan iborat guruh Andijon viloyatidagi qator masjid va ziyoratgohlarga tashrif buyurib, namozxonlar va aholi vakillari bilan uchrashdi. Rasman ma'rifiy targ'ibot tadbirlari deb atalgan uchrashuvlar O'zbekistondagi prezident saylovlari arafasida o'tkazilmoqda. Bu uchrashuvlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov yig'ilganlarni dinu diyonat, iymon, e'tiqod, sabru toqat, shukronalik, olijanoblik va samimiylik kabi fazilatlarga da'vat etgan. Shuningdek, musulmonlarni O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng so'nggi ijobiy yangiliklar bilan xushnud qilgan. Hay'at a'zosi bo'lgan boshqa bir ma'ruzachi O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazida o'rindoshlik yo'li bilan ishlayotgan Abror Muxtor Ali, ya'ni Abror Abdazimov Andijondagi kutubxona xodimlari bilan uchrashuv paytida tahlilchi Larisa Burakovaning yaqinda o'zbek tiliga tarjima qilingan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobini O'zbekistonda rangli inqilob qilishga tashviq deya tanqid qildi. Gruziya haqidagi kitob hozir trendda, u kitob bizning millatni ichida huv okeani ortidagi odamlarning puli bilan ba'zi ishlarni qilishga targ'ib qiladigan kitob, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sorosning puli bilan Gruziyada unday qildik, palonchini sotdik, palonchini sotmoqchimiz degan kitob, uni o'qib chiqsangiz nima bo'ladi? Ha, sotsa bo'laverar ekan u. Kelinglar, O'zbekistonni sotib yuboramiz degan fikrni shakllantiradi deb aytgan ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi. Kitobni o'zbekchaga tarjima qildirib nashr qilgan tadbirkor va blogger Firuz Allayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Larisa Burakovaning kitobi O'zbekistondagi islohotlarga uyg'un ruhda yozilgan kerakli kitob. U Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi bu kitobni o'qimasdan shunchaki Rossiya matbuotidagi chala-chulpa tanqidlarga asoslanib xulosa chiqarganiga ishonadi. Taniqli jurnalist Sardor Salimning Facebook sahifasida yozishicha, bu kitobning sazoyi qilinishi saylovoldi andishalar bilan bog'liq. Elita rangli inqiloblardan cho'chiyapti, asosiy dushman internet. Saakashvilining muvaffaqiyatli islohotlar haqidagi Asahi tarjima qilgan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobi klassik rangli inqiloblarning kitobi deb e'lon qilindi. Musulmonlar uchun xavfli ekan bu kitob. Berilayotgan mujdani to'g'ri anglagan bo'lsam, elitamiz musulmonlar bilan o'ziga xos ijtimoiy bitim tuzmoqchi, musulmonlarga status quo'ni qabul qilish, siyosatga aralashmaslik, aralashsa ham to'g'ri tomonda bo'lish taklif qilinmoqda. Noshir va tadbirkor Firuz Allayev kitobni o'qimay la'natlayotgan blogger fikri tanqiddan tubanligiga e'tibor qaratdi. Islom sivilizatsiyasi markazining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi esa O'zbekiston bilan qardoshlik va diplomatik rishtalarga ega bo'lgan Gruziya davlatidagi iqtisodiy islohotlarning tarixiy o'rni muhimligini urg'uladi. Markaz mulozimining aytishicha, o'rindoshlik asosida bor yo'g'i yarim stavka ishlaydigan blogger Abror Abdazimovning Gruziyadagi islohotlar yoritilgan kitob haqidagi gaplari Islom sivilizatsiyasi markazi nuqtai nazarini ifodalamaydi. Londonda iqtisodiy bilimdan tahsil olgan Rossiyadagi iqtisodiy tahlil instituti xodimi Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobi 2011 yilda Rossiyadagi United Press nashriyot tomonidan nashr qilingan ortidan keng kitobxonlar ommasi orasida muvaffaqiyat qozongan edi. Bu kitob O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va barcha yuqori bo'g'in mulozimlari stol ustida turishi shart bo'lgan kitobdir, dedi Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ishlayotgan Firdavs Annageldiyev. Nega O'zbekistonda u yoki bu islohotlar boshi berk ko'chaga kirib qoladi? Bu savolga javobni Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobidan topish mumkin. Darhaqiqat, Gruziyada islohotlar samara berdi. Buni Saakashviliga o'zini muxolif sanaganlar ham tan oladi. Gruziyada bir-biri bilan bog'liq 80 ga yaqin reformalar amalga oshirildi va mamlakat sovet qolipini tark etib qayta formatlandi. Yangi qiyofa kasb etdi. Agar Mikhail Saakashvili va Kaxa Bindukidzining kuchli siyosiy aralashuvi bo'lmaganida bu islohotlar qog'ozda qolib ketardi. Muammolarni har kim har xil talqin qiladi, ammo hamma gap shu muammoni yechishda, mamlakatni o'zgartira olishda, yaxshi tarafga qarab o'zgartira olishdi. Shu ma'noda o'zbek noshirining bu kitobni o'zbek tilida chiqargani davlat boshqaruvi xodimlari va umuman davlatchilik bilan qiziqadiganlar uchun ayni muddao bo'ldi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Xalqaro blogerlar kuni nishonlanayotgan bir paytda O'zbekistonda va uning tashqarisida faoliyat yuritayotgan blogerlar o'zlariga bosimlar kuchaygandan xavotir bildirmoqda. O'tgan yili xalqaro matbuot tashkilotlarining so'z erkinligi reytingida pastlagan O'zbekistonda ozodlik blogerlar mustaqilmi degan savol bilan ularning o'zlariga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 14-iyun kuni xalqaro blogerlar kuni nishonlanadi. Jahonda professional blogerlar kuni 2004-yildan beri nishonlab kelinadi. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda internet xizmatidan foydalanuvchilar soni 22.1 milliondan oshgan. Shundan mobil internet foydalanuvchilari soni 19 million odamni tashkil etmoqda. O'zbekistonning o'zida esa oxirgi 3-4 yilda faollashgan blogerlar mahalliy hokim va amaldorlarning tanqidchisiga, jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, voqea hodisalarini yorituvchi va tahlil qiluvchi jiddiy qatlamga aylandi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha bloger oxirgi paytlarda hatto Rossiyadan tashqarida ishlayotganlarga turli yo'llar bilan bosimlar bo'layotganini xabar qilgan. Xo'sh, O'zbekiston ichkarisidagi blogerlar qanchalik mustaqil? Qaysi bloger o'zining kasbiy bayrami kunida hech qanday to'siqlar va senzurasiz fikr bildira oladi? Jamoatchilik faoli va bloger Farruh Samarqandiy fikricha O'zbekiston va tashqarisida faoliyat yuritayotgan blogerlarga nimani gapirish mumkin, nimani gapirish mumkin emasligi tushuntirib qo'yilgan. Yo'ldagi biror yama yoki ochiq yotgan lukni chiqib gapirsam, bular munosabat bildirib yamani yamayapti. Blogerlarning mana shunaqa kichkina mayda ishlariga juda ta'siri katta. Ammo raddiya berishdan nariyoqqa o'tmaydi. Katta muammolar ochiq qolaveradi, deydi bloger. Rossiyada faoliyat yuritayotgan bloger Jo'rabek fikricha O'zbekistonda haqiqatni gapiruvchilarga xalq orasida zakunchi va sotqin tamg'asi bosilgan. Istaganini podstavka qilish mumkin. O'zbekistonda so'z erkinligi deyishadi-yu, Sattoriyga o'xshaganlar masalasida ko'z yumadi. Blogerlar bizda ikki toifaga ajraldi. Bittasi faqat biznes qiladi, qolgani hokimiyatdagilarni yo tanqid qiladi, yo maqtaydi. Mustaqil blogerlar bor, lekin ularni keskin chegaralab qo'yishgan. O'zbekiston ichkarisida bir qancha bloger hukumat organlariga ishlashi hammaga ayon bo'lib qoldi, deydi Jo'rabek. O'zbekistonda Shovvozsoy to'g'risidagi shov-shuvli materiallari bilan tanilgan Aleksey Garshin mustaqil bloger bo'lish xatarli degan fikrda. O'zbekiston tashqi boshqaruvga o'tib bo'ldi, mamlakat oligarxlarga sotildi. Xalqda esa hech narsa qolmadi. Qonunlar amal qilmayapti. Amal qilgani ham faqat ularning foydasiga ishlayapti. Bunday vaziyatda o'zgarish qilish zarur. O'tgan bir yil ichida menga psixologik bosimlar, telefon va internet orqali tahdidlar, bolalarimga tahdidlar bo'ldi. Aytishim mumkinki, menga hamkorlik qilishni anchadan beri taklif qilishadi. Albatta, kimdir bu takliflarni qabul qilgani ko'rinib turibdi. Masalan, kimdir deputatlar orasidagi blogerlarni maqtayapti. Menimcha esa, buning hammasi O'zbek demokratiyasi deb nomlangan shou. Ular chizilgan chiziqdan o'tolmaydigan kimningdir qo'lidagi qo'g'irchoqlar, dedi Aleksey Garshin. 10-iyun kuni O'zbekistonga kiritilmagan yana bir bloger Iskandar Makedonskiy O'zbekistonda blog yurituvchilarning aksariyati mustaqil emas degan fikrda. Mustaqil bo'lgan blogerlarga ichkarida ochilishga imkon berishgani yo'q. Qo'rqadi desam xato bo'lsa kerak-u, o'zini o'zi senzura qilish mavjud. Ko'p blogerlar hukumat odamlariga ishlashini albatta ochiqlamaydi, ammo aytmasa ham bizning mentalitetimizda o'zini yaxshi ko'rsatish, paxta qo'yish degan narsalar bor. Bunday blogerlarga maxsus jalb qilish shart emas, o'zlari maqtayveradi. Ayrim blogerlarning qolgan partiya vakillariga fikr bildirmasdan faqat muxolifatni tanqid qilishini davlat so'z erkinligi va inson haq-huquqlariga tupurish deb bilaman. Saylov arafasida blogerlarga bosim kuchaydi, dedi Makedonskiy. O'zbek segmentida siyosiy sharhlar va Rossiyada professor Xidirnazar Olloqulov partiyasiga ovoz yig'ish bilan tanilgan bloger Ozodbek Qurbonov blogerlarga bosim kuchayib borayotganiga qaramasdan tahdidlarga e'tibor bermay qo'yganini aytdi. Chegaradan oshgan blogerlarga darrov telefon qilishadi, o'chirib tashla deydi. Aks holda bosim qiladi. Bosim telefon qilishdan boshlanadi yoki to'g'ri uyga keladi. Lekin bular orasida pulga emas, tekinga maddohlik qilib yurganlari ham bor. Boshqalari bosim tufayli ishlaydi. Yana bir usuli, kim murojaat qilgan bo'lsa blogda o'shanga bosim qilishadi. O'zbekistonda amaldorlarni tanqid qilish mumkin emas. Ayniqsa prezident bilan hokimga tegdingiz, tamom, taqillatib kelishadi. Ular menga ham taklif qilishgan hamkorlikni, kredit beramiz, ishini to'xtatsin, ajralsin partiyadan, tinch yursin deb oila a'zolarimga borgan, dedi Ozodbek Qurbonov. Bu yil O'zbekiston Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. Tashkilot e'lon qilgan hisobotda O'zbekistonni 180 ta davlat ichida 157-chi o'ringa qo'ygan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston koronavirusga qarshi kurashish uchun Afg'onistonga 1000 ta kislorod baloni ajratdi. Blogger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Eron va Rossiya diplomatlari Tehron yadroviy dasturi bo'yicha yaqin orada kelishuvga erishilmasligini aytmoqda. Isroilning yangi rahbari Naftali Bennett kim? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Blogger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryolik blogger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tgan oy chiqarilgan 6,5 yillik qamoq hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ko'riladi. Blogerning advokati Umid Davletovga ko'ra, bu haqda unga avvalroq prezident portaliga yozgan shikoyatiga javoban 11 iyun kuni rasman ma'lum qilingan. Apellyatsiya shikoyatining qachon ko'rib chiqilish sanasi hozircha noma'lum. Shu yilning 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. 25 daqiqa davom etgan sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sattoriyga chiqarilgan hukmni O'zbekistonda so'z erkinligiga berilgan zarba va mahkama xatosi deb atagan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotlari ham hukmni qoralagan. Advokat Umid Davletovning ozodlikka aytishicha, blogerning oilasi va himoyasi Sattoriy hibsga olinganidan buyon unga nisbatan mahkamaning boshqa viloyatda ko'rilishini talab qilib kelayotgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radi degan javob keldi menga juma kuni. Mahkamaning qachon bo'lishi hozircha noma'lum, dedi advokat. Aytishicha, u Sattoriy bilan oxirgi marta 19 may kuni ko'rishgan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining 8 sonli hibsxonasida saqlanyapti. Ahvoli yaxshi, shikoyati yo'q, dedi qisqa muloqotda advokat. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Oradan bir necha daqiqa o'tib O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Sattoriy ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan tezkor bayonot e'lon qildi. Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat, 3 qismi A, G bandlari va 165 moddasi 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 57 moddasi yengilroq jazo tayinlash qo'llab, 59 moddasi bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash va 61 moddasi jazolarni qo'shishni hisoblash qoidalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li orqali uzul kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi, deyiladi bayonotda. Oliy sud shuningdek ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan bir dona Vivo X50 rusumli uyali telefon apparati qonuniy egasi To'rayevga, bir dona Redmi 5 Plus uyali telefon apparati va bir dona Zotac rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi Otabek Sattoriyga qaytarilishi belgilandi, deya xabar qilgan. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyati rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30 yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev, mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Huquq faollarining aytishicha, noqulay blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti hanuz saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston davlati Afg'onistonda COVID-19ga chalinganlarni davolash uchun 1000 ballon oksigen yordam ko'rsatdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qo'shni O'zbekiston Afg'oniston davlati va xalqiga koronavirus yuqtirganlarni davolash uchun 1000 ballon oksigen yordam ko'rsatdi. O'zbekiston davlatining ushbu insonparvarlik yordami Prezident Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatullo Ergashev tomonidan Xayraton fortida Balx viloyati hokimi Farhod Azimiga topshirildi. Janob Ergashev, O'zbekistondan keltirilgan oksigen ballonlarini Afg'oniston tomoniga topshirish chog'ida mamlakatini Afg'onistonda COVID-19ga chalinganlarni davolash uchun kelajakda ham katta miqdorda oksigen yetkazib turishini ma'lum qildi. U shuningdek, kamida 20 kishi afg'on vrachlarini O'zbekistonda COVID-19 kasallarini davolash bo'yicha malaka oshirganliklarini ta'kidlab, mazkur vrachlar yaqin kunlar ichida O'zbekistondan Afg'onistonga qaytib, koronavirus yuqtirgan bemorlarni davolashga kirishadilar dedi. Bizning Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlarimiz jarayoni to'xtab qolmaydi. Chunonchi Balx viloyati hokimi Farhod Azimiy aytganlaridek, Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 10,000 ballon oksigen sotib olishni ko'zlagan. Biz Afg'oniston tomoniga kerak bo'lgan oksigenni yetkazib berishlikka tayyormiz. Balx viloyati mahalliy rasmiylari O'zbekiston davlati tomonidan yordam tariqasida Afg'oniston tomoniga yetkazib berilgan 1000 ballon oksigenni mamlakat shifoxonalarida COVID-19 kasallari hayotini qutqarishda katta yordam ko'rsatishini aytadilar. Balx hokimi Farhod Azimiy tez orada Mozori Sharif shahrida O'zbekiston hamkorligida oksigen ishlab chiqaradigan bir markaz ishga tushirilishini ma'lum qildi.
Kambude oksigen basurati jiddiy esas mesha
Balx hamda qo'shni viloyatlarda koronavirus keng paymonada tarqaladigan shu kecha kunlarda O'zbekiston tomonidan 1000 ballon oksigen yordam ko'rsatilishi biz uchun muhim va hayotiy yordam hisoblanadi. Ayni holda Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri Vahidulloh Majruh, qo'shni O'zbekiston har kuni Balx viloyatiga 300 ballon oksigen yetkazib beradi, deydi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus tarqalishining 3-chi to'lqini kutilmagan darajada mamlakat bo'ylab aholi orasida tez sur'at bilan tarqalayotganidan xavotirda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron va Rossiya diplomatlari: Tehron yadroviy dasturi bo'yicha yaqin orada kelishuvga erishmaymiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vena shahrida qudratli davlatlar bilan uchrashgan Eron va Rossiya muzokarachilari Tehronning yadro dasturi bo'yicha 2015 yilda erishilgan kelishuv osonlikcha qayta tiklanmasligini aytdilar. 12 iyun kuni Tehronning bosh muzokarachisi Abbos Aroqchi Eronda 18 iyun kuni bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari oldidan murosaga kelinmasligini aytdi. Eron davlat matbuoti Aroqchi shaxsan men bu hafta Venada biror xulosaga kelishimizga ishonmayman degan haqida xabar qildi. Rossiya vakili Mikhail Ulyanov esa jurnalistlarga mavjud matnni tozalash va 2-darajali mavzular atrofidagi kvadrat qavslarni olib tashlash uchun yana bir necha hafta kerak bo'ladi. Biz kelishuv qanday amalga oshirilishiga e'tibor qaratishimiz lozim dedi. Moskva Eronning asosiy ittifoqchilaridan biridir. Eronda 18 iyun kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. 2015 yilgi kelishuvni ilgari surgan joriy prezident Hasan Ruhoniy 2 marta 4 yillik muddatni o'tab bo'lgani uchun nomzod bo'la olmaydi. Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Eron vakillari Vashingtonni bitimga qaytarish va Tehronni o'z bo'yiniga olgan majburiyatlarga rioya qilishga chorlash uchun Avstriya poytaxtida uchrashdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 2018 yilda AQShni bitimdan chiqarib olib, Eronga qarshi moliyaviy sanksiyalarni qayta joriy qilgan edi. Shu sababdan kelishuvning kelajagi xavf ostida. Tramp ko'rgan choralarga javoban Tehron uranni kelishuvda belgilangandan ko'proq darajada boyita boshladi. AQShning yangi prezidenti Jo Bayden Eron dastlabki kelishuv bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara boshlasa, bitimga Vashingtonni qaytarishga tayyorligini bildirgan. Amerikalik muzokarachilar Venadagi muzokaralarda yevropalik diplomatlar orqali bilvosita qatnashmoqdalar. Bugunga qadar 5 uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokarachilar joriy oyining boshida muzokaralar eng nozik bosqichga o'tayotganini aytishgan edi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Reuters agentligiga bergan intervyusida gap barcha ishtirokchi tomonlarning moslashuvchanligi va pragmatizmi haqida ketmoqda. Vaqtni cho'zish hech kimga foyda keltirmaydi dedi. Politico nashri 13 iyun kuni muzokarachilar qolgan muammolarni hal qilish yo'llari haqida 20 sahifa matn tayyorlaganini xabar qildi. Hisobotda aytilishicha, AQSh va Yevropa davlatlari kelishuvda Eronning ballistik raketa dasturi va uning mintaqaviy xatti-harakatlari bo'yicha bo'lajak muzokaralar tilga olinishini xohlaydi. O'z navbatida Eron AQShning 2018-yildagi kabi bitimdan chiqib ketmasligi to'g'risida kafolat berilishini istaydi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Isroilning yangi rahbari Naftali Bennett kim? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yakshanba kuni Isroilning yangi bosh vaziri sifatida qasamyodga keltirilgan Naftali Bennett shaxsiyati 73 yil muqaddam yaratilgan mamlakatga xos bo'lgan ko'plab ziddiyatlarni o'zida mujassam etadi. Bennett texnologiya sohasida millionlab pul ishlagan dindor yahudiydir. Shuningdek, Tel-Aviv shahrida yashovchi Bennett Benjamin Netanyahuning sobiq ittifoqchisidir. Uning ultramillatchi Yamina partiyasi mart oyida bo'lib o'tgan saylovda 120 kishilik Knesset Isroil parlamentida atigi 7 o'rinni qo'lga kiritdi. Bunga qaramasdan Bennett Netanyahu yoki uning muxoliflari bilan ishlashdan bosh tortdi. Quyida Isroilning yangi rahbari haqida Associated Press agentligi chop etgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Bennett uzoq vaqtdan beri o'zini Netanyahudan ham ziyod o'ng qanotchi o'laroq ko'rsatib keladi. Ammo uning parlamentda hukmronlikni arang qo'lga kiritgan hamda o'ng qanot, chap qanot va markazchi partiyalardan tuzilgan koalitsiyasi qo'li bog'langandir. Bennett Falastin mustaqillikka erishishiga keskin qarshi va u Isroil bosib olgan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda yahudiylar uchun aholi punktlarini yaratishni qo'llab-quvvatlaydi. Bunday turar joylarni falastinliklar va xalqaro hamjamiyatning aksariyati tinchlik o'rnatilishiga to'sqinlik qilayotgan omil deb hisoblaydi. Bennett Netanyahu AQShning sobiq prezidenti Barak Obama bosimi tufayli aholi punktlari qurishni sekinlashtirgani uchun uni keskin tanqid qilgan edi. Bennett 2013-yilda Knessetga o'tishidan oldin qisqa muddat g'arbiy sohilga ko'chirilgan yahudiylar kengashiga rahbarlik qilgan. Keyinchalik Netanyahu boshchiligidagi turli hukumatlarda diasporalar ishlari, ta'lim va mudofaa vazirliklarida ishlagan. 49 yoshli Bennett 4 farzandning otasi bo'lib, Isroil-Falastin mojarosi borasida Netanyahu kabi o'ylaydi. Ammo yillar davomida ikkisi o'rtasidagi munosabat ziddiyatli bo'lib qoldi. Bennett 2 yil davomida Netanyahu shtab rahbari bo'lib ishlagan, ammo ikkisi noma'lum sabablarga ko'ra kelishmay qolgan. Isroil ommaviy axborot vositalari buning ortida Netanyahuning rafiqasi Sara turgani haqida xabar tarqatgan. Bennett mart oyida bo'lib o'tgan saylovlar oldidan shiddatli kampaniya olib bordi hamda markazchi va Netanyahuning asosiy raqibi Yair Lapid bosh vazir bo'lishiga yo'l qo'ymaslikni va'da qildi. Ammo Netanyahu hukmron koalitsiya tuza olmasligi ayon bo'lganidan keyin Bennett darrov va'dasini buzdi va 2 yil ishlab uning ortidan yangi koalitsiyani tuzgan Lapidga hokimiyatni topshirishga rozi bo'ldi. Netanyahu tarafdorlari Bennettni xoin deb atab, uni saylovchilarni aldaganini aytmoqda. Bennett o'z qarorini mamlakatni birlashtirish va 5-chi marta saylov o'tkazilishi oldini olishga qaratilgan amaliy harakat sifatida himoya qildi. Bennett zamonaviy ortodoksal yahudiy bo'lib, taqvodor yahudiylar kiyib yuradigan kipani boshidan tushirmaydigan ilk Isroil bosh vaziri bo'ladi. Bennett o'zi targ'ib qilib kelayotgan yahudiylar uchun yaratilgan yangi aholi punktlarida emas, balki Tel-Aviv shahrining bosh mahallasida yashaydi. Uning ota-onasi Amerikada tug'ilgan, yoshligini Shimoliy Amerika va Isroil o'rtasida o'tkazgan. Harbiy xizmatni o'tagach yuridik fakultetni tamomlagan, so'ng xususiy sektorda ishlagan. Bennett butun umri davomida o'zini bir vaqtning o'zida zamonaviy, dindor va millatchi shaxs o'laroq ko'rsatib keladi. Siyosatchi Sayeret Matkal bo'linmasida xizmat qilganidan keyin Yahudiy universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kirgan. 1999-yilda u firibgarlikka qarshi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi Siyota kompaniyasiga asos solgan. Shirkat 2005-yilda AQShning RSA Security kompaniyasiga 145 million dollarga sotilgan. Bennetning aytishicha, 2006-yil Isroil hamda Livanning Hizbulloh jangari guruhi o'rtasida sodir bo'lgan urush uning siyosatga kirib kelishiga turtki bo'lgan. Bir oy davom etgan urushda hech bir tarafning qo'li baland kelmadi va Isroilning o'sha paytdagi harbiy va siyosiy rahbariyati keskin tanqidga uchradi. Bennet Isroil asoschilari va Netanyahu avlodidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan 3-chi avlod vakilidir. Isroilning sol qanot qarashlarini ilgari suruvchi Garets gazetasi sharhlovchisi Bennetni Isroil 3-0 deya ta'rifladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.